มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เมื่อวานนี้ก็ศึกษาพระธรรมมาระโกบทที่11นะครับเหลือ3ข้อสุดท้ายข้อ31ถึง33พวกผู้นำศาสนาก็ปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีกับองค์พระคริสต์พบไปยังครับบทที่11ข้อ31ถึง33เขาจึงปรึกษากันว่าถ้าเราจะว่ามาจากสวรรค์ท่านจะถามเราว่าเหตุไฉนจึงไม่เชื่อย้อนเล่าแต่ถ้าเราจะว่ามาจากมนุษย์เขากลัวประชาชนเพราะประชาชนถือว่าย้อนเป็นผู้เผยพระชนะจริงๆเขาจึงทูลตอบพระองค์พระเยซูว่าพวกข้าพเจ้าไม่ทราบพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิ์อันใดพวกผู้นำศาสนาตอบว่าไม่ทราบนี่อาจจะไม่ให้เหตุผลเพียงพอที่พระเยซูบอกไม่ตอบคำถามแต่ว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการคำตอบนะครับพวกเขาพยายามจับผิดต่างหากพวกเขาไม่ได้ต้องการติดตามพระคริสต์ถ้าพระองค์ตอบมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรและพระเยซูก็ไม่ตอบเพราะว่าพระองค์รู้กลอุบายของเขานี่พิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าด้วยเหตุผลหนึ่งนะครับและดูที่วิธีการของพระคริสต์ในการจัดการกับผู้ที่ขัดแย้งกับพระองค์เมื่อใครก็ตามนะครับมาหาพระองค์ด้วยคำถามที่มาจากใจจริงในฐานะผู้ที่แสวงหาสัจธรรมนะครับสัจธรรมพวกเขาจะได้รับคำตอบที่จริงใจและความจริงจากองค์พระคริสต์แต่ถ้าไม่นะครับก็เหมือนกับที่พระเยซูแก้ไขเหตุการณ์กับผู้นำศาสนาโดยใช้วิธีไม่ตอบบทที่12บทที่12ในพระคัมภีร์เขียนว่าคำอุปมาเรื่องศูนย์องุ่นและคนเช่านะครับแล้วก็มีหัวข้ออีกหลายหัวข้อนะครับในบทนี้และก็บทที่11ที่เราเพิ่งจบไปไม่มีการอัศจรรย์นะครับบอกแล้วว่าพระธรรมมาระโกนี้เป็นกิตติคุณของการกระทำโดยเน้นการอัศจรรย์แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเหตุการณ์หรือการดำเนินเรื่องเนี่ยได้ช้าลงจนหยุดนิ่งอันนี้จริงนี่เป็นภาวะสงบนิ่งก่อนพายุใหญ่และเราจะเห็นการกระทำอีกนะที่จะตามมานะครับโครงสร้างของบทนี้ก็มีอยู่6เรื่องด้วยกันคือ1พระเยซูทรงเร่งการต่อสู้กับผู้นำศาสนาด้วยอุปมาเรื่องศูนย์องุ่นข้อ1ถึง12 2พระองค์ล้มแผนการของพวกฟาริสีและพวกเฮโรดเรื่องการเสียภาษีแก่ซีซาร์ข้อ13ถึง17 3พระเยซูสยบการไม่เชื่อของพวกซาดูซีเกี่ยวกับการฟื้นขึ้นจากความตายข้อ18ถึง27 4พระองค์สงบความคิดของพวกธรรมอาจารย์เกี่ยวกับบัญญัติข้อใหญ่ที่สุดข้อ23ขอโทษนะครับข้อ28ถึง34 5พระองค์ถามพวกฟาริสีเกี่ยวกับพระเมสสิยาและอ้างจากสดุดีบทที่110ข้อ35ถึง40และ6พระองค์บรรยายคุณสมบัติของการถวายตามพระคัมภีร์โดยประเมินค่าเงินเหรียญทองแดงของหญิงคนหนึ่งในข้อ41ถึง44เรามาถึงการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปของพระคริสต์องค์พระคริสต์เป็นแกะของวันสปักปัสคาและมาถึงตอนนี้ครับมีการตรวจสอบพระองค์อย่างละเอียดก่อนที่พระองค์จะถูกจับแล้วก็ตรึงกางเขนแกะของวันปัสคานี้ต้องถูกเลี้ยงไว้แล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าไม่มีตำหนินะครับคลื่นความโกรธของมนุษย์จะมาอยู่ที่พระองค์ในอีกไม่กี่วันและนี่ไม่ใช่ช่วงของความเงียบหรือไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำแต่เป็นการเผชิญหน้าที่ดุเดือดที่สุดกับผู้นำศาสนาทั้งสองฝ่ายได้เอาอาวุธหนักออกมาแล้วก็จัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับสงครามระหว่างฟ้าสวรรค์และนรกความสว่างกับความมืดพระเจ้ากับซาตานนี่ไม่อาจเรียกได้ว่าช่วงเวลาที่ไม่มีการกระทำหรือยุติของความเป็นศัตรูกันนะครับช่วงเวลา3ปีของการต่อสู้ย่อยเป็นครั้งคราวระหว่างพระเยซูกับผู้นำศาสนาได้กลายเป็นการเผชิญหน้าด้วยคำพูดที่รุนแรงองค์พระคริสต์ก็เริ่มก่อนนะชนะในด้านคำพูดและผู้ต่อต้านก็หยุดพยายามจับผิดในด้านนั้นเขาหวังว่าจะบังคับให้พระองค์บอกบางอย่างที่ทำให้ประชาชนต่อต้านพระองค์คำถามทุกข้อที่ผู้นำศาสนาได้ถามพระองค์นั้น แฝงไว้ด้วยอันตรายนะครับและผมก็เร่งให้เกิดการกระทำนี้โดยการเล่าอุปมาที่ตรงประเด็นง่ายๆแล้วก็มุ่งไปที่พันธกิจของพระองค์อุปมาเรื่องสวนองุ่นให้ความหมายชัดเจนด้วยนี้ก็บทที่12ก็เริ่มต้นอุปมานี้ในข้อหนึ่งพระองค์จึงตรัสแก่เราแก่เขาเป็นคำอุปมาว่ายังมีชายคนหนึ่งได้ทำสวนองุ่นแล้วล้อมรั้วไว้รอบเขาได้สกัดบ่อเก็บน้ำองุ่นและสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วก็ไปต่างประเทศเสียสวนองุ่นคือชาติอิสราเอลตามอิสยาห์บทที่5ข้อ1ถึงข้อ7พระเจ้าได้นำสวนองุ่นนั้นออกจากอียิปต์พระองค์ปลูกสวนหรือไม่ใช่ปลูกสวนนะทำสวนหรือว่าปลูกต้นองุ่นคือชาติอิสราเอลและก็ให้ศาสนาที่พระเจ้าให้แก่พวกเขานะครับอิสราเอลเป็นชนชาติเดียวที่มีศาสนาที่พระเจ้าประทานให้และก็มีการสถิตที่เห็นได้ของพระองค์คริสตจักรไม่เคยมีสิ่งนี้นะครับตอนนี้องค์พระคริสต์ก็เล่าอุปมาให้แก่ผู้นำศาสนาในสมัยของพระองค์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมานะครับข้อ2ถึงข้อ12ครั้งถึงฤดูผลองุ่นเขาจึงใช้บ่าวคนหนึ่งไปหาคนเช่าสวนนั้นเพื่อจะได้รับส่วนผลองุ่นจากสวนของเขาฝ่ายคนเหล่านั้นก็จับบ่าวนั้นเคี่ยนตีแล้วไล่ให้กลับไปมือเปล่าอีกครั้งหนึ่งเจ้าของสวนใช้บ่าวอีกคนหนึ่งไปหาคนเช่าสวนคนเช่าสวนนั้นก็ประทุษร้ายทำให้ศีรษะบ่าวนั้นแตกและทำการน่าอัปยศต่างๆภายหลังเจ้าของใช้บ่าวไปอีกคนหนึ่งเขาก็ฆ่าบ่าวนั้นเสียแล้วยังใช้บ่าวไปอีกหลายคนเขาก็เคี่ยนตีบ้างฆ่าเสียบ้างเจ้าของสวนยังมีอีกคนหนึ่งเป็นบุตรชายที่รักจึงใช้บุตรคนนั้นไปเป็นครั้งที่สุดพูดว่าเขาคงจะเคารพบุตรของเราแต่คนเช่าสวนพูดกันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทฆ่าเสียเถิดแล้วมรดกนั้นจะตกอยู่กับเราเขาจึงพากันจับบุตรนั้นฆ่าเสียและเอาศพทิ้งไว้นอกสวนเจ้าของสวนจะทำประการใดท่านก็จะมาฆ่าคนเช่าสวนนั้นเสียแล้วจะเอาสวนองุ่นนั้นให้ผู้อื่นเช่าท่านทั้งหลายอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วมิใช่หรือซึ่งว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดสิ้นเสียทอดทิ้งเสียยังได้เป็นศิลามุมเอกแล้วการนี้เป็นมาจากพระเจ้าเป็นการอัศจรรย์ประจักษ์ตาเราฝ่ายเขาจึงอยากจะจับพระองค์แต่ว่าเขากลัวประชาชนด้วยเขารู้ว่าพระองค์ได้ตรัสคำอุปมานี้กระทบพวกเขาเองแล้วเขาก็ไปจากพระองค์เรื่องที่พระองค์ตรัสในอุปมานี้นะครับชัดเจนมากครับบ่าวซึ่งพระเจ้าส่งไปคือบรรดาผู้เผยพระชนะชายคนหนึ่งซึ่งมีสวนองุ่นคือพระเจ้าพระบิดาสวนองุ่นนั้นคือชาติอิสราเอลพระเจ้าได้เลือกและปกป้องชนชาตินี้คนดูแลสวนคือผู้นำศาสนาในที่สุดพระองค์ได้ส่งพระบุตรของพระองค์มาและแน่นอนครับพระบุตรนั้นคือองค์พระคริสต์ผู้เป็นบุตรที่รักของพระเจ้าพระบิดาพระเยซูได้เสด็จมายังชาติอิสราเอลก่อนในพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อ4บอกว่าเราไม่ได้รับใช้มหาผู้ใดเว้นแต่แกะหลงของวงวายอิสราเอลแต่พระองค์ยังเสด็จมาเพื่อคนทั้งโลกด้วยตามพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16เหตุการณ์ตอนนี้ครับองค์พระคริสต์มุ่งเป้าที่ตั้งใจและเจาะจงไปที่ผู้นำศาสนาที่ยืนต่อต้านพระองค์พวกเขาได้วางแผนฆ่าพระองค์แล้วนะครับและพระองค์ก็เปิดเผยแผนการของพวกเขาด้วยพระองค์ทรงทราบว่าอะไรมีอยู่ในมนุษย์องค์พระคริสต์บอกผู้นำศาสนาถึงสิ่งที่พวกเขาจะทำพระองค์เผยพระชนะถึงทุกก้าวของพวกเขาและรอคอยการเคลื่อนไหวทุกอย่างของพวกเขาพระองค์กล่าวหาพวกเขาว่าเป็นฆาตกรก่อนที่พวกเขาจะฆ่าพระองค์ด้วยนะครับและนี่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากแล้วองค์พระเยซูก็ทำนายถึงการพิพากษาที่ผู้นำศาสนาจะทำและพระองค์ก็ทำนายการพิพากษาผู้นำศาสนาเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนะครับในปีคศ.70เมื่อผู้นำทัพชาวโรมันชื่อแม่ทัพไททัสมาล้อมเยรูซาเล็มแล้วก็จับพวกผู้นำศาสนาแล้วคนยิวนะไปเป็นเชลยถ้านึกภาพนะครับสนามกีฬาในกรุงโรมก็จะเห็นทาสชาวยิวและที่จริงนี่ทาสชาวยิวก็สร้างขึ้นมาด้วยนะครับศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียยังได้เป็นศิลามุมเอกแล้วนี่เหมือนอุปมาสองเรื่องซ้อนกันคือเรื่องสวนองุ่นและเรื่องศิลาองค์พระคริสต์เป็นหินสะดุดและศิลาที่ทำให้ผู้นำศาสนาสะดุดแต่ว่าหลายคนก็หันมาเชื่อในพระองค์และพระองค์ได้กลายเป็นศิลามุมเอกสิ่งนี้จะสำเร็จในที่สุดในอนาคตเมื่อพระองค์มาอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมเสคาริยาบทที่4ข้อ7บอกว่าโอ้ภูเขาใหญ่เจ้าเป็นอะไรเล่าต่อหน้าเซรูบาเบลเจ้าจะเป็นที่ราบ และท่านจะนำศิลาก้อนที่อยู่ยอดออกมาท่ามกลางการโห่ร้องว่างามจริงพระวิหารงามจริงผู้นำศาสนาอยากจะจับและก็ฆ่าพระเยซูในตอนนี้แต่เขากลัวประชาชนอุปมาเรื่องสวนองุ่นเริ่มต้นสงครามทางคำพูดแล้วพวกเขาส่งตัวแทนมาหาพระองค์เพิ่มมากขึ้นในข้อ13-15เขาจึงใช้บางคนในพวกฟาริสีและพวกเฮโรดไปหาพระองค์เพื่อจะคอยจับความผิดในพระดำรัสของพระองค์ครั้งมาถึงแล้วก็ทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านเป็นคนสัตย์ซื่อและไม่ได้เอาใจผู้ใดเพราะท่านไม่ได้เห็นแก่หน้าผู้ใดแต่สั่งสอนทางของพระเจ้าจริงๆการที่จะส่งสวยให้แก่ซีซ่านั้นควรหรือไม่เราจะส่งดีหรือไม่ส่งดีแต่พระองค์ทรงทราบอุบายของเขาจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายมาจับผิดเราทำไมจงเอาเงินตราเหรียญหนึ่งมาให้เราดูคำถามของพวกเขายอดเยี่ยมมากนะครับเริ่มด้วยการยกย่ององค์พระคริสต์แต่พระองค์เรียกพวกเขาว่าคนน่าซื่อใจคดพระองค์ไม่ได้หลงคำป้อยอและก็พระองค์ได้ยอมรับนะสิ่งที่นิโคเดมัสได้บอกเกี่ยวกับพระองค์นะครับเพราะว่านิโคเดมัสซึ่งเป็นผู้นำคือเป็นฟาริสีคนหนึ่งเนี่ยจริงใจกับพระองค์ตอนนี้พระองค์ก็ขอเหรียญตราเหรียญหนึ่งนะครับขอทำไมพระองค์จะใช้เหรียญของพวกเขาเองตอบคำถามของเขานะครับก็16-17เขาก็เอามาให้พระองค์จึงตรัสถามเขาว่ารูปและคำจารึกนี้เป็นของใครเขาทูลตอบพระองค์ว่าของซีซ่าพระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่าของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าฝ่ายเขาก็ประหลาดใจในพระองค์ยิ่งนักพวกเขาให้เหรียญหนึ่งแก่พระเยซูและพระองค์ก็ถามคำถามพวกเขาถ้าพระองค์ตอบพวกเขาว่าพวกเขาต้องเสียส่วนให้แก่ซีซ่านะครับหมายความว่าพระองค์ให้ซีซ่าเหนือกว่าโมเสสและเหนือกว่าพระเมสสิยาแต่พระองค์ตอบว่าไม่ต้องเสียส่วนให้ซีซ่าหรอกพระองค์ก็จะทำผิดในการต่อต้านซีซ่าซึ่งถือว่าเป็นผู้นำในสมัยนั้นนะเป็นกษัตริย์ของโรมและอิสราเอลก็เป็นเมืองขึ้นของโรมพวกเขาคิดว่าเขาวางกับดักและพงติดกับนะครับแต่ว่าทำไม่สำเร็จและต้องประหลาดใจในคำตอบของพระองค์คำตอบของพระองค์เนี่ยเปิดเผยว่านะครับผู้ติดตามพระเจ้าหรือว่าคริสตชนมีความรับผิดชอบ2ด้านและที่จริงมีมากกว่า2ด้านนะครับเรามีความรับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อรัฐบาลในด้านการเสียภาษีและก็รับผิดชอบต่อคริสตจักรครับเรามีความรับผิดชอบผมก็รับผิดชอบต่อผู้ฟังในการศึกษาพระคัมภีร์นะครับท่านก็มีความรับผิดชอบต่างคนต่างก็มีความรับผิดชอบและนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราก็รับผิดชอบคือช่วยรัฐบาลนะครับและไม่ได้ทำให้เราหมดความรับผิดชอบต่อพระเจ้าอันที่จริงพระเยซูใช้เหตุการณ์นี้และเปลี่ยนเป็นอุปมาจงเอาเงินตราเหรียญหนึ่งมาให้เราดูพระองค์อธิบายความจริงสำคัญด้วยเหรียญนั้นเหรียญมีสองด้านในชีวิตที่เราต้องรับผิดชอบมนุษย์มีหน้าที่ฝ่ายโลกหรือฝ่ายกายและฝ่ายสวรรค์หรือว่าจิตวิญญาณชาวสวรรค์ควรจะใส่ความมั่งคั่งไว้ในสวรรค์พระองค์ทำให้เฮโรดอาพวกเฮโรดเงียบเพราะว่าพวกนี้ต้องการให้ราชวงศ์ของเฮโรดมีอำนาจข้อ 18-19 มีพวกซาดูสีบางคนมาหาพระองค์พวกนี้เป็นผู้สอนว่าการฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นไม่มีเขาทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าโมเสสได้เขียนสั่งข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าถ้าชายผู้ใดตายและภรรยายังอยู่แต่ไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะใภ้นั้นไว้เป็นภรรยาของตนเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ของพี่ชายไว้พวกซาดูสีในที่นี้ก็เป็นพวกหัวใหม่ในสมัยนั้นพวกนี้ปฏิเสธการอัศจรรย์ไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับสิ่งที่พวกเขาบอกนั้นถูกต้องนะพวกเขาบอกถึงหลักการไถ่ของญาติสนิทซึ่งเราเห็นในการศึกษาพระธรรมรูทนะครับพวกเขารู้จากสิ่งที่พระคัมภีร์บอกข้อ20-24ยังมีชายพี่น้อง7คนพี่หัวปีมีภรรยาแล้วตายไม่มีบุตรน้องที่1จึงรับภรรยานั้นมาเป็นภรรยาแล้วก็ตายยังไม่มีบุตรและน้องที่2ก็รับไว้เหมือนกันแต่ก็ตายไม่มีบุตรพี่น้องทั้ง7คนนี้ก็ได้รับหญิงนั้นไว้เป็นภรรยาและไม่มีบุตร ที่สุดผู้หญิงนั้นก็ตายด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างที่เลวร้ายครับคำถามของพวกเขาคือข้อ23 24เหตุฉะนั้นในวันที่จะฟื้นขึ้นมาจากความตายหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของใครด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทั้ง7แล้วพระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่าเพราะข้อต่อไปนี้พวกท่านผิดแล้วไม่ใช่หรือคือท่านทั้งหลายไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าพวกซาดูซีพวกหัวใหม่เนี่ยไม่รู้พระคัมภีร์ใน2ด้านคือ1ไม่รู้พระคัมภีร์2ไม่รู้จักฤทธิ์เดชของพระเจ้านะครับและเช่นเดียวกันตอนนี้คริสเตียนมากมายก็เป็นอย่างนี้ครับคือไม่รู้พระคัมภีร์และก็ไม่รู้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าข้อ25เพราะเมื่อมนุษย์จะฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกแต่จะเป็นเหมือนทูตในฟ้าสวรรค์ข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าสามีภรรยาไม่สามารถอยู่ด้วยกันในสวรรค์นะครับแต่พวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยาพวกเขาไม่ได้ตั้งครอบครัวแล้วก็มีลูกบนสวรรค์26 27แต่เรื่องคนซึ่งตายแล้วที่เขาจะถูกชุบให้เป็นขึ้นอีกนั้นท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ได้อ่านคำพีของโมเสสตอนเรื่องพุ่มไม้หรือซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้กับโมเสสว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสหักและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็นท่านทั้งหลายผิดมากทีเดียวพวกซาดูซีพวกหัวใหม่นี้กับไม่รู้จักฤทธิ์เดชของพระเจ้าโมเสสไม่ได้ตายอับราฮัมไม่ได้ตายอิสหักไม่ได้ตายซึ่งทั้งสามท่านนี้เป็นคนสำคัญหรือเป็นบรรพบุรุษของอิสราเอลนะครับร่างกายของพวกเขาถูกฝังอยู่ที่เฮบรอนแต่ว่าพวกเขาไม่ได้ตายเขาไปอยู่กับพระเจ้าและนั่นคือที่ซึ่งคริสเตียนที่ตายแล้วในตอนนี้นะครับจะไปอยู่พระองค์มีชัยในคำตอบต่อผู้นำศาสนาตอนนี้มีอีกคนหนึ่งมาหาพระเยซูครับหลังจากได้ยินการโต้แย้งระหว่างองค์พระคริสต์กับพวกซาดูซีครับคุณผู้ฟังครับเราฝากเอาไว้ในวันต่อไปจะมาศึกษาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นธรรมอาจารย์เป็นผู้รู้ทั้งนั้นฮะจากหลายพวกหลายฝ่ายนะครับมาหาแล้วก็โต้แย้งกับองค์พระคริสต์นะครับ
วันและคืนที่อยู่ในพระคุณทรงกรุณาอุ่นใจในพระหัตถ์วันเดือนปีที่ผ่านไปทรงนำพระคำชื่นชูใจและวิญญาณใจที่มีความยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เป็นชีวิตที่ทรงพอพระทัยให้มี